Aujourd'hui.
Šiandien irgi man pasavo pamokslę, kalbėjo, užsiminė apie tos baimės klodus, kurie būdų mūsų pasąmonėje. Jie tikrai yra stabdantis mūsų ir mūsų pasireikšti. Ir aš dabar, kada tas atsiverimas ir tikėjimas gilėja, suprantu, kad iki to gyvojo kelio aš nemylėjau nieko. Nemylėjau nei savo vaikų, nei savo taip vadinamo artimų žmonių. Ir tas pats žodis artimas dabar vėl mano sąmonėje yra nušvitęs kita prasme. Taigi artimi visi yra. Ir mes kažkaip dirbtinai sukūrėme savo tą sąvoką artimą ir tolimą. Ir kaip dabar yra puiku atrasti tą meilę. Meilė tiems artimiems ir tolimiems visiems. Ir meilė savo pačiai. Nes iš tikrųjų aš ir pati savęs nemylėjau, nes nebuvau atradus rojaus trejybės savyje. O be jos atradimo, be šito meilės šaltinio, mirtingajame meilė nėra įmanoma. Ji gali pasireikšti tam tikrais aspektais, tačiau visuminė prasme, tiek kiek mirtingasis atsivėręs gali išreikšti save meilėje, be atsivėrimo to nevyksta. Mes įvairius procesus vadinam meilę, bet tai yra visai kiti dalykai. Su rojaus trejybės meilė, kurią mes dabar pradedam jausti savyje, visiškai tik šešėlis tos meilės, kurią siunčia mums rojaus trejybė. Vat aš vėl paliesiu tą temą, kuri yra dabar man nauja ir mane pačią stebina. Kai aš nustojau dažytis ir iš vis naudoti kokias nors priemonės savo kūno puoselėjimu, įskyrus muilą ir vandenį. Tai aš pagalvojau, o kodėl aš tam anksčiau dariau? O iš tos pačios baimės, kad taip aplinka lieka, kad taip yra mūsų pasąmonėje sukurti stereotipai, kad moteris turi dažytis ir jie aiškiai susiformavo per tūkstančių metų, atėjo per mūsų protėvių pasąmonę. Ir dabar, kai meilės trejybė nušvietė mano sąmonę didesnė šviesa, aš suvokiau, kad tas veiksmas irgi buvo atliekamas iš baimės. Iš baimės, kad ir iš nemeilės savo kūną. Ir kaip nekeista, kuo menkiau atrodo mano kūnas, tuo aš jį labiau myliu. Juk rojaus trejybė žino mano visą kelią nuo pabaigos. Ir dabartiniu man laiku, kada yra tokia fizinė mano būklė, irgi mane myli. Tai kaip aš galiu savęs nemylėti. Arba kitų nemylėti. Tai vat ir mūsų tas visas ryštas, kada mes tikrai praleidžiame daug progų ir nepasireiškime vėlgi iš tos neišvalytos pasąmonės įvairių baimių kyla. Nors dvasinės agentūros visais būdais stengiasi mus nukreipti ten, kur mes labiausiai reikalingi. Šią vakar turėjau tokį patyrimą. Išėjau vakare pasivaikščioti, kojos eina į vieną pusę, o mintis sako, kad reikia į tą pusę. Na, galvoju, jeigu jau čia veda, eisiu, kas čia bus dabar tame kelyje. ir einu pro sodybą, kurioje gyveno mano tokia sena draugė dar vaikystės ir mokyklos laikų. Jos mama išeina jau tokia paliegusi, aš jos ilgai nemačiau gal metus. Ir sako, tu užeik, yra ta Regina atvažiavusi, mano tos vaikystės draugė. O aš taip nemėgstu su ja bendrauti, jinai tokia materialistė, didelis įmonės vadovė, kalba tik tais to visuomeniniam tom temom, tokiam niekiniam. Bet vėl tas vedimas yra užeik. Užėjau ir tikrai susitikome. Ir aš pradėjau iš karto kalbėti apie dvasinius dalykus. Ir apie minties derintojo buvimą. Ir ta mano draugė, kurią aš buvau tokį stereotipą susikūrusi, pasirodo irgi ieškantė. Ir išklausė, ir klausimų davė, ir aš ją persivedžiau namo, ir akimirkos amžinybės knygą padovanojau. Tai va, kad mūsų tie protiniai, gyvulinio proto nusistatymai atskirų žmonių atžvilgių, jie kaip ir tikslo siekimas ar planavimas nėra teisingi, bet reikia vidaus savęs visada klausyti tuose pasireiškimuose ir paskui nemąstyti, o čia reikštis man ir nereikštis tą dvasinę tiesą, ar čia mane supras ar nesupras. Tiesiog reikia kalbėti tai, ką žinome ir kuo pradėjome gyvenimą. Ačiū.
Ačiū tau. Kas dar turit savo pamokomą žodį, prašau, tarkit.
Aš norėjau papasakoti apie šiltą. Pradėsiu. Šiltą jums su vienom pomidorom. Ir Algimantas kaip tik šnekėjo, kad reikia iš vidaus melstis. Pajausti norą šitos. Ir aš galvoju, nu ten sapnus savo radybėje tokia galvoja, ką šitą daryti, kaip čia pasimelus, gal kad tau geriau aptų. Ir paskui galvoju, ne, reikia, bet tokia mintis atėjo savaime, kad reikia tiesiog garbinti ir pasikeisti tą visą nuotaiką, nu, sudinimo, visą tą energiją, visą tą, sakykime, yra. Ir aš garbinu, ir Viktorija atėjo į šiltnamį. Ir nežinau, prieš momentus tai būčiau gražiai paprašęs išeiti iš jos ir viskas iš to šiltnamio atrodo. Sakau, ok, sodinsim kartu. Ir jinai išėjai parodė, kad sodinti, ten tas pomidoras spaudyti, daug kaip jį ten prisodino. Ir nustebau, kaip jinai gerai pasodino juos. Ir kaip sakyt, tas garbinimas suharmonizavo kažkaip tą aplinką ir pakeitė, nu viską, motyvus, pakeitė norus, supratimą ir kažkuria prasme pajaučiau tos tikrovės būdimą, kokios gal sakysim, nebūdama. Seniam ten, nu, vienam būčiau sodinęs, ir tada tos talamybė pavartumą to sodinimo ir paskui, ai, paprika, nebalvoju, nesargiau sodinti, bet ne, buvau sodinti ir paprika, parodžiau, kur ten buvo. Ir paskui vėl važiavome į mišką su vaikais, pasėmėm šį kartą maišų. Ir nustebau, kaip jinai žaibiškai laksto, aš tą maišą nešu, metai maišą jau. Laksą tarp tų medžių, sakau, nerealus noras, užsidegimas, energija. Geriam darbam, man atrodo, nu, nebūčiau pagalvojęs medžių prieš metus, kad galima tai, kurie leidžia savo daryti, ką jie nori, kad gali jie norėti tvarkyti aplinką ir ištikimų tokių. Ir paskui sumatyti, kad yra žuvėlė ir žinėtas nerežė akies. Ir matukas, aišku, kad mato kaip sėti. Gal jis vienas ir nekrabo, iš tikrųjų. mato, kaip sesija vaksta ten, ir jisai įda tas šiukšlės peša. Ir, na, jis savo pavyzdžių, sakykime. Ir patenkite, kad dabar gyvėja bus dar. Pomidorus atino. Didelis skirtumas pakeičia labai kardinaliai pasiekmes dienos įvykio apskritai. To, sakykime, minties, neatvėjimas į šoną, o vystimas iki darbų. Kaip svarbu, netgi atsikelsiu gerą nuotaiką. Vakar Viktorija priėjo ir sako, kokia mamytė, išėjo pačio rytą.
Kaip keista.
kaip keista, bet paprasme, žaisto kambarų pasakė. Kaip vaikui sumagu, sakykime, netgi kada tėvai linksmėja. O čia tai, kaip nebus linksmėjų, visi bendrai kartu renkam. Vietis ir gegutė, ir genys, ir kalna, ir nebūtų daugybė paukščių. Tikrai nesutabus laisvalaikio praleidimo būdas. Ir atsiranda viskam kitam laiko. Tada seniau būdavo kursą, bet važiuosi, kokį mišką tam darysi. Kas mes reikia čia tą, čia darbai. Ir atsiranda to laiko ir galų galės svarbiausia turbūt ramybė ir ne. Lastelis mažiau streso jaučiai turi. Kita diena vėl atsikais iš šypseno ir taip bus kas daryti.
Ačiū. Iš tikrųjų, vaikai, kada jie natūralūs, jie mato, kad prieš šiukšlintą jie nori surinkti. Bet įsivaizduokit, taip kaip vaikas su energija renka šiukšlės, jisai pats nešiukšlins, kad kitam reikėtų rinkti. Tai įsivaizduokit dabar visus vaikus, kurie nešiukšlina. Kiek sutaupama energijos, kad nebereikia šiukšlių rinkti. Galima tą energiją panaudoti trojos trybės garbinimui. Ir tada kūrybos darbai su ta papildyta energija, kokie bus galingi. O kūrybos darbai tai yra asfalto pakloti ir pievą nušienauti. Skamba dalgiai, dainoj išgirdau žodžius. Kur skamba dalgiai? Nėra dalgių skambėjimo. O mechanizmai neatstoja to dvasios laikančios tik tai materialių pavidalų dalgį ir šienaujančios būsenos. Vairuoja mechanizmą žmogus, o dar to mechanizmo dalis nušienauja. Jau su ta žole žmogus iš vis nebeturi sąsajos. Jis sėdė aukštai kabinoj ir ratai trypia tą žolę. Milžiniški, sunkus ratai, kaip slibinai. O su dalgim tu pačienauji, tu su žole bendrauji. Štai dėl ko mechanizmai, jie neatstoja dalgės. Nors jie padaro daugiau. O kodėl padaro anksčiau žmonės, ką jie nenupjaudavo rugių, dalgimis nupjaudavo. Aš kada augau, buvo tos kertamosios arklių traukiamos. Sukasi tokie ratai ir ten pjuklai pritaisyti. Jokių traktorių nebuvo. Bet buvo artimesnis dvasinis ryšys. O dabar žmonės suvažiavo į miestus, dingo ryšys. Todėl mechanizmai, jie žudo žmogų. Žmogiškumą žudo. Nes jie įsiterpia tarp žmogaus. Žiūrėkit, kiek dabar yra mašinų zujančių gatvėse, keliuose. Nebuvo tiek mašinų. O ar yra ramybės tiek, kiek anksčiau buvo keliuose, gatvėse? Dingo ramybė. Mechanizmai užėmė ramybės vietą. Tai yra civilizacijos bedvasinių pamatų skaudi rykštė. Ir jis smogs. Dar ir nesmogė. Čia dar tik tai pakeliu į smogimą. Tai va, šiukšlės, aš šiandien važiuoju traukiniu ir žiūriu. Už Palemoną jau čia. Toks šašlavynas, o ten gražus namai. Ne, jau ten nuo Amalių važiuojant į Kauną. Gražus namai, daugiaukščiai ir šlaite toks šašlavynas ir dar koks. Visokiausių stiklainių pilna, primėtyti. Dar pavažiavus 100 metrų, kažkoks upeliukas, ir ten brūzgynai ir vėl pridaužytų butelių, jos saulė žyba. Ir šalia sodyba. Tai galvoti, bet kaip žmogui kitam, turinčiam protą, ateiti ir mes čia stiklainius arba net juos daužyti. Tą gali daryti tik beprotis. Proto neturintis. Bet ten jau aš žiūriu, kad jau vieno sunkvežimio neišveši, kiek ten yra. Taigi ne per kartą tiek suneši. Ir pagalvojau, kaip lengva pakelt vieną šiukšlę. Ir jos nebus. Bus ta aplinka švariai. Bet kada prie vienos prideda antrą, trečią, šimtąją, tada jau nieks nebenori eiti ir kelti. Nu, čia jau turi ateiti specialūs šlavikai, čia jų darbas. Ir kaupiasi, kaupiasi taip visoje Lietuvoje, taip visam pasaulyje. O kaupiasi dėl to, kad suvažiavę į miestus milijonai, milijardai miestuose gyvena. Ir viskas kaupiama. Ir išmeta. Žiūrėkit, kiek maišelių išmetama, kiek pakuočių išmetama. Kam reikia tų pakuočių? Ką, žmogus antrą burną įsigijo? Anksčiau silkė įvyniojo popierį. Tu prasineši, popierius yra tinkamas, ta prasme, tu išmeti, bet jis suyra, jeigu jis yra gamtoj. Jis natūralus produktas. Plėvelė nesuyra, nes dabar jį pakuoja į dėžutės plasmasinės, kurios nesuyra. Ir kiekvieną silkę įpakuotą. Ir kasdien pirkdamas bet ką, duoną ar dar kažką, viskas supasuota, supasuota. Kur pardavėjos bendras ryšys su pirkėjui? Nebėra. Kokie yra plotai, visokių prekių prigrūsta. Negi jūsų tokie skrančiai didelė, kad jis kas valgo? Aišku, ne. Tai jau, žodžiu, viskas yra paversta teršalais. Įpakavimai, pati ta produkcija užteršta. O vaikas toks, koks vat yra lankantis gyvąją šventovę, jis kurs šviesų sveiką gyvenimą. Ir va šitas šviesos gyvenimas turės ir gyvą ryšį tarpusavyje, tarp žmonių. Ir to pačiu bus maistas švarus ir sveikas žmonijai. Ir jo bus pakankamai, nes ekonomika nebus plėšrūno rankose ir besočio rankose, o bus to rojaus trejybės sūnaus ir dukros, kurie bendradarbiaus tarpusavyje, o ne konkuruos. Todėl jūs patys turite savo kelt klausimą ir atsakyti. Kada tai bus? Kurioj kartoj? Skaičiuojant nuo mūsų. Kiek patys būsit aktyvus, tiek tą priartinsit kartą. Kiek būsite pasyvus, tiek nutolinsit tą kartą, kuri naudosis sveiku maistu, sveika šeima, sveikais tarpusavio santykiais. O priemonės, kaip tą siekti, jūs jau žinot puikiausia. Kas dar turit savo pamokymą, prašau?
Aš noriu dar pasakot. Kartais aš išėjau pabėgioti, ten netoli namų, į laukus, žvirkelį. Ir kai visada grįžtų su pilnom rankom šiukšlių, tai yra butelių. Nes kad, nu, negali praeiti pro tas šiukšlės, ar ten aišku daug jų labai, bet na, aš laiką paimu kelias, kad neparbėgčiau tuščia. Ir prieš keletą dienų, kada bėgiojom, kažkaip dirstelėjau vieną butelį, šampano ten toks butelis didelis, kas ten užrašyta, kažkodėl pažiūrėjom, žiūri šventinis. Na, ir tada pradėjom mąstyti šventinis. Aišku, čia jau vien tai, kad alkoholis, koks čia gali būti šventinis, šventės. Kas tos šventės, tada pradėjo mąstyti. Ir kažkaip galvoju, man šventė buvo viena per gyvenime. Kada tai jau gyva šventovė ir supratau, kad tai, kad radau tai, ko ieškau paskutinius 8 metus prieš ateinant į gyvą šventovę. Kad radau tai, kas mane visą laiką traukė, bet aš nežinau, kas tai yra. Sužinau atėjus tik tai gyvąją šventovę. Buvo toks metas pas mūsų šeimoje, mano žemiškoje šeimoje. Pirmiausia pasakysiu tai, kad ko tik vyras dėl manęs nedarė. Ir yra pasakęs, kad tik tu laimingas būtų. Sakydavo, kad tik tu šypsotumės. Vieną kartą jis man pasakė, sako, ko tau trūksta? Nes, nu, valgyti vaikų dar nebuvo. Vyras tenkėsi ten. O aš galvojau, tai galvojau tada. Ir jam sakau, nežinau, sakau, man va čia va. Negražų žodį pasakiau. Viduj, sakau. Sunku, įvardinkim tai. Bet aš taip nuoširdžiai pasakiau ir nežinau. O man taip sunku visą laiką. Aš taip gyvenau su 8 metus tuos. Ir aš tada pamačiau, galvoju, kiek žmonių. Galvoju, kiek daug tokių yra žmonių, kurie jautėsi taip, kaip jaučiausi aš. Sakyčiau visi, bet kiti labai užsiėmę savo reikalais, materialiais reikalais, ir jie apie tai nemasto. O kiti nori surasti tai, ką mes atradom. Ir kas... Ir jiems galim kiti mes padėti atrasti šitą gyvą kelią. Jeigu mes nekalbėsime, jie jausis taip, kaip jaučiausi aš, o jaučiausi tikrai prastai. Viską turi, o tau nes neįdomu. Na, viską, kiek ten tau reikia, kad, ką žinau, man nu, atrodo, galėtum būti laimingas, ar ne? Man patiko Algimanto viena frazė, kad klausiau Urantijos grupės užsiėmimus. Jisai sako, ir dabar likti minėjo, neveikli dvasia yra...
Mirštinti,
taip, mirštinti.
Tik veikli dvasia yra gyvybinga dvasia.
Taip. Ir štai aš nuėjau į parduotuvę, pasakysiu, kad apie vieną pasakysiu susijusiu su to, ką sakau. Ėmė parduotuvę su vieną, su vaikučiais, ir tenai prie parduotuvės yra vaikų žaidimo aikštelė buvo padaryta. Mes tenai sustojame. Ir viena, aš priejau su trim vaikais, viena moteris, jauna mamytė, su dviejų metukų vaikų čia klausė, ar sunku auginti vaikus, sako, šitus tris, ne. Sakau, nesunku, už tai, kad aš auginu surovus trijybės, surovus trijybė. Tai pažiūrėjau klausimų žvilgsnį, sakau, aš nekas yra raustinybė. Sakau, tai yra kūrėjas, kurie atrandi savo viduje. Bet taip žiūri, tai yra žvilgsnio ir taip gavosi, kad jinai yra paskui tą vaikutį, paprašė įsisupti, jinai nesustabdė manęs. Na ir taip liko toks neužbūtas pokalbis. Paskui po kiek laiko aš matau, jinai diršė taip į mane. Nu, tai nepatogu prieit, paklausko, bijo, galvoja, ką aš čia pasakiau. Tada vis tik tai aš priejau prie jos, pribėgau ir sakau, paskaityk, jinai dar pasakė man, kad jinai yra ne šis antru vaikučiu. Sakau, paskaityk, nes yra forumas. Dar, sakau, Orantijos knygą sugebėjau, dar paklausiu. Ne, sako, nu, jinai nieko nežino. Sakau, paskaityk mūsų forumą, pasakiau, tai ne. Ir tik pinktelėjo, sako, gerai. Bet, nu, tokius klausimus, taip nesigavo pasakyti, kaip, na, kaip aš norėčiau, paskui kaip apgalvojau, kad būčiau, turėjau, na, kitaip aš, kad žmogų labiau taip yra. Bet ką aš noriu pasakyti, neveikli dvasė yra mirštanti dvasė. Aš tai pasakyti, aš neplanavau prieiti prie jos ir pasakyti jai su to, ką pasakiau, bet gausi, kaip gausi, o tas žmogus ar skaitys, ar ne, aš jau ne mano reikalas, bet aš bet čia pakrentį pabandžiau. Ir dar ką aš pamačiau, kad vėl taip lemi prieiti prie to žmogaus, kad aš prieėjau prie jos paskaityti. Ir man jis, palauk, aš sakysiu, kažkaip, kaip prie jo prieiti, kaip jį, nu, bet tas... Aš suprantu, kad tai iš vidaus turi teikti, bet jeigu aš nežinsiu to pirmo žingsnio, tada nebus ir antro žingsnis lengvesnis.
Ačiū. Kas dar turi savo pamokomąjį žodį, tarkit?
Aš apie tas šventinį tą užrašą, kur ant šampano butelio buvo pradėsiu temą. Šią savaitę buvo mano, per tas gegužės pirmosios dienas, buvo mano žemiškosios tetos, mano sesers 60-metis. Nu ir buvo balius. Nedalyvaut negalėjau, nors tikrai noro tokio nejaučiau iš vidaus. Bet labai buvau jau senai balyje, tikrai žodžio prasme, kad dabar va, švenčia jau taip su užstalėm, su valgiais nukrautais, jau senai tokiam buvau paršruoti ten visokie upėtakiai, tekilos, sudėktinės, jūros, žodžiu. Bet kas mane daro labiau, kada jau nevartoju nuo alkoholio? Muzikantas pasamdytas. Tai pakelkim, išgerkim, po stikliuką, dabar vėl pakeliam, dabar vėl išgeriam, pasivaišinam, na ir vėl po stikliuką ir apdainuoja tą kiekvieną stikliuką. Nu, šlikštu buvo sėdėti. Tai buvo visiška agitacija, kaip gerti, nes nebuvo kitos šnekos, kaip tik tai viskas tikose atrodo, kad žmonės neturi apie ką šnekėti, jeigu neišgeria alkoholio. Paskui, nu žodžiu, tai ir taip tęsiasi tol, kol jisai iki 12 vedė, vadinamai, čia vadinosi, vedė vakarą. Buvo va šitaip iškilmingai pareikšta, kad ves vakarą muzikantas. Tie žmonių palinkėjimai, nu nei šiokie, nei tokie. Ir aš pamačiau, kad tikrai žmonės, turintis tą materialų gerbuvį, ir kiti suvažiavę, nu atrodo, nu tikrai vienas kitas senai prasčiau gal gyvenantis. Bet interesai visų tie patys. Pinigai, kaip jų daugiau turėti, kaip kažką tai dar, viskas sutelta į materiją. Ir žmonės nemoka dainuoti. Buvo paskui jau ten, kada žmonės įkaušo, tai jau jaunimas susipazavo į kitą salą, jau galą, į kitą salės galą. Tai viena buvo ten tokia dainininkė ir atėjus jau arkliu, nu, sako jaunimas, ką jūs padainuosit dabar? O tas jaunimas, nu ką, popsas, ką klausosi, porą stulpelį žino, aha, le, 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 ta baigė tenai, nei tu žodžiu ninti. Nu, skurdus mūsų jaunimas visiškai, aš jau nekalbu apie tai, kad vartoja alkoholį, įsijuosia lygiai taip su tais suaugusiais, bet sakinio sureks nesugeba, žodžio pasakyti nesugeba. Buvau, kaip pasakyti, tokiam lengvam šokė ir dar kartą įsitikinau, kad tai yra masinis procesas vykstantis visoje žmonijoje. Dar tokia buvo muzikanto maždaug. Pasakykit, ką jūs žadat dabar solidizacijai per artimiausius 10 metų įsipareigoti ir koks jūsų giminystės ryšys. Nu, tai ten buvo visokių, ir savo vaikus padabot, nes anūkų nėra dar, ir ten ir jumoro formui, ir rimtų įsipareigojimų, kada atėjo eilė man pasakyti. Tai man neapsivertė žodis, liežuvus pasakyti, kad koks apie tą giminystės ryšį suformuluoti. Pauzę padariau, visi jau vos neėmė prunkšti, kad aš čia nežinau, kokia mano giminystės ryšys, o man liežuvis nesiverčia pasakyti, kad tai yra mano teta, mano mamos sesuo, aš čia jos ten tokia ir tokia. Nu, žinoma, aš pasakiau, kad mes esam visi broliai ir sesės dvasioje. Pasakiau, nu, žinoma, visi, kada aš esesnį žodį pasakai, visi nutyla, klausosi toliau. Bet daugiau aš nieko nesakiau, nes tie solidizantai ir ypač mano tėtos vyras, labai aršūs katalikai. Ir jau kai aš sintinėdavau seniau dar Algimanto kažkokias tai citatas per Skype'ą, tai jis man paskambinės, nes jūs mums šito nereikia, tiesiog pas neįsterius priepolio ištiktas, aš jau dar niekada to, ką nemačiau pikto, tai žinoma, aš nieko apie tai nesakiau. Tai vat, buvau eilinį kartą nusivylus šitais baliais, kurie yra visiškai beprasmiški ir neįsivaizduojami, kaip jūs galima švęsti dėl alkoholio. Mano švogeris buvo su mano sesė iš Vokietijos sugrįžęs su visa šeima. Ir kada mano mama jau dabar irgi galvoja, kad mus jis visam laikui išsikraustis pas sesę ir gyventi į Vokietiją, jisai sako, tai tu gali atvažiuoti pas mus čia taip, nu, ta prasme, ne pas mūsų, yra galimybės nuomotis būtą, ten kažkokiu tai darbų tam rasi, ką tu čia ir... Žmonės nesuvokė, kad aš pasakiau jam, kad kuo aš ten važiuosiu, kas man nes ten laukia, pavalgyt aš čia turiu. Bet kadangi ta visa pirmo pasaulio visuomenė gyvena materialiom gyrybėm, kad štai jie nusipirko ir naują autobusą, ir kabrio mašiną, ir būtą baigė įsimokėti namą, ir nauji baldai, ir vėl naujas remontas. Žodžiu, jie gyvena šito, jie neturi to vidinio jokio užpildo. Ir jie visą šitą, vat, ką sako Vita, kad viduje tarsi ten kažko tai pridėta arba visai tuščia. Tas kažkas, kaip jinai nenorėjo to žodžio minėti, aš suprantu. Ir tie žmonės tą tuštumą užkiša šitais materialiais daiktais. Ir tada vat, jau čia pasitenkinimo praeina kažkiek tai laiko, vėl kažką tai nusipirka, vėl jie šitai pas tave simuliuoja toliau dirbti ir gyventi. Ir aš nesuprantu tokio gyvenimo, man tokio gyvenimo nereikia. Taip suprantu, jeigu aš jau būčiau pasiskolinusi pinigų, kai vat, pagalvoju apie kitus žmonės, kurie išvažiuoja, kurie jaunimas neturi kur gyventi, neturi kur galvos priglausti, su tašimi iš būto į būtą kraustosi. Aš suprantu, kad su kažkokiu tikslu išvažiavo, užsidirbti, ten yra galimybės ir išgyventi, ir dar kažką susitaupyti, ir paskui čia sugrįžti. Nes ten vis tiek yra svetimas kraštas. Tai likau nesuprastau, kai pasakiau, kad mano perspektyvoje, nu, čia mano gyvulinio proto tokia išvalgo, kadangi ta pensija ir man nešvečia. Tai aš sakau, vat į sodą, kai būsiu jau viena vaikai, jau savo gyvenimus gyvens, išeisiu viena į savo gyventi sodą. Nu, sako, tavo optimistinis, kabutėse, perspektyvos. Nu, kokios yra, tokios yra, faiza kaip surėtys, taip ir bus. Tiesiog tą sodą šiek tiek posėlėjo ir, ką žinau, jisai bus mane naudą, nebus, nes kilometražas yra ilgas nuo namų. Bet šiandien yra taip. Ir manęs tikrai tą užsienį nieko netraukia, nes žmogui tikrai reikia labai mažai. Ir aš pati pastebėjau dabar, vat, kadangi tie remontai, tai tų daiktų pakavimas, nešiojimas ir iš po to žiemos tų vienų daiktų išsitraukimas, sezoninis susikišimas ir randu ir maišelių su nupirkais kažkokiais tai daiktais. Kol pirkai buvo smagu, grįžai, sukišai ir pamiršai, kad tu jos turi netgi kitokių lygių. Tai ir dar kartą parodo, kad kada tau tuščia viduje, tu kažką tai savo pasidovanoji, kažką tai nusipirki, galvoji, va, jau man reikės, va šitas va jau labai tikrai bus. Bet ta žiaugsmas yra tik tol, kol parsineši namo. O paskui ir randi, kad užkištas, nukištas kažkur tai ir visai nenaudojamas. Ir tada suvoki, kad tavo tie kad tu dar tikriausiai mažai fiziškai dirbi, jeigu leidi savo tokią iliziją dar pirkinėti ir kaišioti į kampus. Tai reiškia, išmintis tada dar vaikšto iš paskos ir jeigu būtum išmintingas, dirbtum mažiau. Jeigu su įvairos trejybė dirbtum fizinio darbo, dar reiškia mažiau ir tada tos pinigus, tas lėšas tu išsikvotum išmintingai. Ir sutaupytum savo energijos, būtum džiaugsmingesnis, nebūtum toks pavargęs, kada grįžti fiziškai visiškai išsekęs. Viskas būtų kitaip ir aš tuo intelektu netgi suvokiu, kad tas atsiverimas, jisai yra visa ko pagrindas. Suvokiu, bet va dar neišeina šito dalyko, kaip pasakyti, įgyvendinti, bet aš irgi pasibuočiau, kad yra daug tarp mūsų tų, kurie jau ilgus metus vaikščioja, mato tą rezultatą ir po truputį, kaip matau, kaip pasakyti, tais dvasiniais laikeliais pakilėja, matomai mes nevienodai esam priteršti, nevienodai esam tą kanalą užakinę, nes tai irgi per kartų kartas yra šitas dalykas ir ką mums tėvai iš šeimos davė, kokius patys tuos gyvenimus gyvenom, kiek esam užsiteršę ir kiek ir aš, va, kaip Vita sako, jei vyras, kad ta prasme, ką dar tau padaryti, va, ir šilta nesodina, aš tokio dalyko neturėjau. Aš viską darydavau pati. Ir susikasdavau, ir tą šiltamį, kol dar prie nuosavo namo gyveno, užsitemždavau, kaip ten akmeną į vieną kampą užkišus atlaikytusi, kitą ranką tenai prikabindavau ir gerai būdavo. Ir aš iš aplinkos nesitikiu nieko. Tai čia va, gal ir yra mano ta klaida, kad aš viską pasiimu savo. O reikia tada to trojos trejybė.
Ačiū.
Aš turėčiau tokį klausimą. Nu, vienu žodžiu, vienuolinė gyvena mano bendra kursai. Ir vat aš ten buvau nuėjus ir atėjo dar kita tokia irgi, mes kažkada kartu dirbom vienuolėti. Kad jos apie vienuolės, o aš pasaulėti. Ir aš jau buvau užsiminus tai kitai draugai apie vat tas knygas, bet dar kažkaip neišsivystė galva tiek, kiek reikėjo išsivystė. Ir ta kita, kuri atėjo, tai jį pirmiausiai reiškia ir pradėjo čia. Vis tiek yra skaistykla, yra tas ir tas, yra tas ir tas. Ir reiškia žmogus, ot, po mirties, tai turi būti ten skaistykla, ten taip turi būti, arba pragare. Nu, aš daug kaip prasinu nieko kalbėti, nes man pačiainas klausimas neaškus, aš dar turiu tokį klausimą. Pavyzdžiui, iš Urantijos knygų žinau, kad reiškia, žmogus yra prikeliamas trečią po mirties. O tie, kurie neprikeliami, kur jie dedasi, kur jie būna? Bet aš šito nežinau ir aš nevedžiau kalbos, taip ir nutrūko mūsų kalba. Tai dabar aš jeigu su man paaiškinsim, tai aš taip planuoju tą kartą daug mažiau viską pakalbėti, brolius trejybę, apie viską išaiškinti ir kad dabar, pavyzdžiui, aš kartais nuėjau į bažnyčią. Žinote, dabar jau negaliu būti toj bažnyčiai. Jokas klima, žinokit, kaip kunigas pradeda kalbėti. Žinoma, jokas. Čia prieš Velykas buvo rekolekcijos. Atėjo toks labai iš Sobino garsus Arūnas ir Artūras Kazlauskas. Jisai labai vis atveda pamaldas šeimos. Mama kalbėjo, tai jisai negali rekolekcijos. Žinokit, aš sėdėjau ir matoju. apie kuris, kad jis atpirko žmonės, kaip toks ir toks, tik tai taip ir tai, nu nebuvo ką klausyti. Ir dabar vis aš su to vienuoliu, netgi noriu dar, kaip sako, pritęsti tą pokalbį, ir kaip jūs, Alimantai, man čia atsakysit šitą klausimą?
Aš norėčiau, kad atsakytų kažkas iš Urantų, kadangi čia yra dvasiniam mokytojui klausimas. Kaip jūs tokį klausimą girdėdami galėtumėt suteikti savo atsakymą?
Pakartokit klausimą.
Nu, reiškia, aš sakiau, kad trečią dieną, reiškia, po mirtis, žmogaus siela yra prikeliama ir nuvedama į tam tikrą pasaulį, kur morontinis kūnas yra sukonstruojamas. O tie, kurie neprikeliami, tai kur jie būna? Žinom, kad po tūkstančių metų dar būna konklava, reiškia, dar iš tų žmonių, kai kurie, reiškia, dar prikeliami dar kartą, bet prikeliami jau po kilvaltį ir vėl, reiškia, jie morotinio karjerą pradeda. O kurgi visi kiti būna, tie kiti tos sielos per tą daleiskim tūkstantį metų. Tai vat, jie kaip religija savo, tai reiškia, skaistikloj būna, kad jie kenčia ten, kad pragarė dega, nu iš pragaro niekad jie išeina. Tai vat, aš nežinojau, ką atsakyti ir nevedžiau to pokalbį visą. Tai nežinau.
Nauja tvarka viskas keičiasi.
Tai klausia, kur jie yra, kur jie prikelti?
Per tą laiką.
Serafimo žinioje, serafime tiesiog, nes siela tai yra tik sąmonė, ten serafimas gali daug sielų turėti savyje, nes tai yra serafimai, kurie prižiūri ten po tūkstantį ar po šimtą mirtingųjų ir kiti turi asmeninius tuos, ten yra ir saugumo.
Šiaip tai aš jau tose salėse yra prikėlimo kažkokio.
Tai taip, aš
tai iki prikėlimo, iki prikėlimo.
Tai klausi,
jau tose salėse ir buvo. Bet klausi, ką sako Laima.
Tas serafimas ir talpina savyje. Tas visas vienas iki prikėlimo. Ir kolektyvinių serafimų globoje, irgi visi kiti. O tas prikėlimas vyksta įvariai. Kai ta planetoje naujas amžius paskelbimas, va taip, kaip buvo tuo metu, kai atėjo Jėzus, kai Jėzus gyveno, mūsų sūnus šeimininkas, Jėzus mirtingame kūne, kada gyveno. Arba kas tūkstantmetį, yra dar specialūs prikėlimai.
Čia jau kitas dalykas. Klausimas yra, kur jie yra iki prikelimo, o ne kokiu būdu prikeliama, arba kada prikeliama.
Tai serafimo globoje.
Tai kaip, po skvernu?
Kišenėje.
Užantyje, po pažastim ar po sparnu?
O pagal tikėjimą, tai reiškia skaistyto arba pragarę. Tai va, tai dabar tas, o kaip jūs įsivaizduoja tą dangų, reiškia iš karto žmogus pakilė dangų. Dabar tai šia va tą nelikį mirus ir buvo metai kaip.
Gerai, dabar va, pradėkim nuo pradžių. Pirmiausia, girdėjo tokį pasakymą, angelas visus jūsų net plaukų žino, kiek yra plaukų ant galvos. Tai nereiškia, kad jisai sėdi, kaip beždžionė blusa skaičiuoja, tai jis plaukus atėjo. Vienas, du, trys ir skaitliukai, žinot? Va čia. Suskaičiuoja. Ne, energetiškai viskas yra taip sudaryta, kad kiekvienas plaukas jau pakeičia to žmogaus fizinio kūno spinduliuojama energija. Ir kadangi atitinkamos dvasios, jos yra sukūriamos ne šiaip savo, o kad atliktų tam tikras užduotis. Tai yra, va čia mes reiškia, nenagrinėjom tos temos, tik aš norėjau dar nagrinėti, bet paskui buvo Urantijos grupėje kita tema. Šitą penktadienį. Bet yra tokie dvasiniai tvariniai, kurie fiksuoja kiekvieno valinio tvarinio gimimą arba fizinio pavidalo mirtį. Ką reiškia fiksuoja? Jisai yra ne šitam pasaulyje, bet jisai žino, koks tvarinys yra gimęs šitame pasaulyje. Tik užgimė naujas tvarinys, vat mažyliai, tik tai gimė, jis jau užfiksavo, gimė valinis tvarinys šitame pasaulyje. Taip yra sukurti šitie tvariniai, tai yra Dievo sūnus, kad jie energetiškai fiksuoja. Kai tik tai pasireiškia valinis veiksmas, jis tą akimirką ir užfiksavo energijos virpesių pasireiškimą. Iš to atmažylio. Taip ir taip ir angelai serafimai, jie yra sukurti taip, kad jie nesąmonę globoja, sąmonė atjungta, nėra sąmonės, kada žmogus palieka šitą pavidalą. Ir jeigu jį reikia saugoti, tai tie virpesiai, kurie yra iš šito, pavyzdžiui, sąmonės lygio, jie yra tame serafime užfiksuojami virpesiai. Tai lygiai tas pats, kaip sakytumėt, na, braškės jūs skinat, kokios skanės, ai jų gausybė, ai kaip būtų gerai, dar turėtų braškių, betgi visų dabar negaliu suvalgyti, aš noriu dar pasilikti ir ateičiai, tai jūs turit sukurtą šaldiklį, prifarširavo tų braškių į šaldiklį ir sausio mėnesį valgot, kaip ką tik nusiskintas. Iš daržo, braškės, su to pačiu skoniu ir kvapu. Reiškia, šaldiklis atlieka sukurtą funkciją braškę gyvą išsaugoti užšaldymo būdu. Kadangi braškė turi tuos virpesius, kuriuos galima išlaikyti ledo apgauptyje. Neribota laiko skaičių. Nu, jeigu elektra yra šaldiklis. Tai angelas serafimas, jisai turi sukonstruotą jau tos asmenybės funkcijai, sugebėjimą, tuos virpesius, tų visų tvarnių, kuriuos jis globojo kaip angelas serafimas, o jų yra visuomet du, poroje veikia. Tai va šitie virpesiai, sąmonės virpesiai, kada sąmonė atjungta, kūno nebėra, jis suyręs. Nu, ta prasme, palikęs šitą pasaulį, o naujo dar nesuteikti, nes dar nėra priimta sprendimo, pažadinti ar nepažadinti tą mirtingąjį. Jokios skaistiklos neegzistuoja tikrovėje. Tai va tas angelas tų virpesių, sakykime taip, kaip braškiai šaldiklis, tai tas angelas ir apimas savyje yra kaip tas rezervuaras, kuris tuos virpesius savyje įprasmina. Ir kada bus paskelbtas pažadinimas pagal sąrašą, kolektyvinis pažadinimas, tai vat tiems serafimams, kurie tuos virpesius per visas kartas yra savyje išsaugoja, kiekvienas savyje išsaugo tik savo globotinių virpesius. Tai va tada tie serafimai yra iškviečiami į pažadinimo sales. Sako, išskleiskit sparnelius, atiduokit kūnelius. Va, žodžiu, tas serafimas yra pakviečiamas, arba ta grupė serafimų, kurie turi per visą laikotarpį nuo vienos dieviškosios tvarkos iki kitos, kiek buvo čia mirusiųjų ir kurie nebuvo pažadinti trečią dieną. Tie, kurie pažadinti trečią dieną, turi savo individualius serafimus. Bet čia kalba eina apie tos, kurie ne trečią dieną žadinti. Tai va tada tuos kolektyvinius savo globotinius, bet jau šiuo atveju nebe globotinius turinčių sąmonę, o jų įprasmintus viduje virpesius, energetinius virpesius, kurie užfiksuoti to paties dažnio, kokio dažnio buvo, kada sąmonė nustojo siūsti tuos virpesius šitam materialiam pavidalui, kuris ir paliko šitą pasaulį. Tai vat jeigu tu suprasi, ką aš tau aiškinau, tai vat angelas serafimas ne kišeniai laiko tą, kuris yra čia palikęs ir dar neturi pažadinimo, bet energetinius virpesius ir visų savo globojamų asmenų. Ir per kartų kartas.
Bet aš jau pasakyti, tai yra, kur asmenybė randasi, mes to nežinom. Kur antys knygai pasakyta, kažkaip va taip va. Bet kada grįžta vėl atgal minties derintojas į tą jau prikeltą, tada jisai jį vėl dar užpildo tomis prasmenis ar patirinkus.
Asmenybė randasi aukščiausioje būtybėje. Tapatybė yra vat, ir išsaugoma tais energetiniais virpesiais. O asmenybė savyje laiko aukščiausiai būtybė.
Bet kodėl neparašyta urantį?
Aha, jinai daug ko neparašyta. Kodėl neparašyta?
Jei išlieka, tai teina vat, parašyta, kad eina jau aukščiausioji būtybė. Kai dėl asmenybės, tai mes nežinome, kur tai yra.
Tai va dabar žinok nuo šios dienos, kad asmenybė taip pat yra su visu savo patyrimu yra išsaugoma aukščiausioje būtybėje. Ir paskui, kada yra pažadinama, jinai ir per minties derintojo, ir angelo Serafimo, ir energetinių reguliuotojų, ir fizinių kontrolierių veikimą, morontinės energijos prižiūrėtojų veikimą. Asmenybė surenkama į tą tapatybę, kuri užbaigė šitą kelionę šitame pasaulyje. Tokio paties lygio, tokio pačių energetinių virpesių dažnio, kad niekas nėra prarandama. Išskyrus minties derintojas apvalo mūsų protą nuo balasto, kuris čia buvo keiksmažodžių arba dar kokių tai karočiai ten, žinai, atveju, tai kam šito reikia, nes ten nebėra tos kalbos, kokia čia yra. Tai vat nuo šito balasto yra palama, bet savybės charakterio, tos, kurios nebuvo užslopintos, jos yra perteikiamos tai tapatybei. Taip pat asmenybės rezervuaras yra aukščiausių būtybė.
Gali pasiimti, gali atiduoti laikui atėjus.
Jinai nepasiima. Jinai tik tai saugo, kol bus tas pažadinimas. Tai nėra pasiėmimas. Tai yra kaip reiškia, energetiškai, vat, kur atitinkama dievybė gali laikyti be jokio pažeidimo asmenybės ir ne tik tai asmenybės, bet beribį skaičių asmenybių. Nes nėra apribojimo aukščiausiai būtybei kaip dievybei. Ji gali išsaugoti savyje asmenybių o laikinam, kol bus pažadinti mirtingieji, nepribotą skaičių. Jokios kitos būtybės nėra. Tik tai dievybės lygis tą gali padaryti.
O skaistiklą galima taip praplėsti, pavyzdžiui.
Nereikia plėsti, jos nėra.
Jos, taip, tokios nėra, bet ne.
Tai kam tada klaidini vėl vedi tą į pasąmonę nuostatą, bet bandykim formuluoti, kad tai yra taip. Nu, jos nėra.
Nu, skaistinami būsim, jeigu varto tokį žodį, kurio nereikėtų varto, mes visą amžinybę būsim praplečiami, mūsų sąmonė.
Tai ne skaistiklas, tai yra ne. Kūryba ir gyvenimas amžinybės link. Tai nėra skaistikla, kaip patinai supranta, arba kaip katalikai supranta, kad skaistikla tie, kurie nepažadinti, turi atkentėti, kol bus pažadinti.
Skaistinami ir tada
pats žodis skaistus, kai yra geras žodis, bet skaistikla, tai nieko jinai ir nenaudoja išskyrus į katalikybę.
Tai sakau, nėra skaistyklos, tokios čia yra, kaip ir pragaro nėra, todėl nėra ko teršti ir farširuoti savo pasąmonę nebūtais dalykais, kad paskui jūs dar daugiau sujauktų ir dar daugiau slopintų jūsų šviesą ir ryštingą veikimą drauge draugės rovės trybė, kai betarpiškoje aplinkoje jūs matot, kiek reikia jūsų veiksmų.
O šita, o yra, taip pasakyti, orantim, tai reiškia, kol jį veiks gailestingumas, tai tą sunaikins
teisingumas.
Dievo teisingumas. Taip. Teisingumas. Tai reiškia, kai kas bus jau sunaikinta, labai dėlėsime.
Taip, kadangi nėra Dievas, kuris terliojasi be galybės, kad seiliojasi, žmogus seiliojasi, nu ir seiliokis, jeigu tu nenori. Tau pasiūlomos priemonės naudokis. Bet kas yra seiliojimasis? Tai yra sentimentalumas. Jis neturi nieko bendro su gailestingumu. Tai yra gailestis. O gailestis greuna asmenybę. O turi būti gailestingumas. Gailestingumas tai yra kaip varlė iš gretinės sumušė sviestą, o kita prigėrė gretiniai. Tai vat, jeigu tu dedi pastangas, tau parodo gailestingumą. Imkis priemonių, o priemonės tokios, o pastangos tavo turi būti asmeninės. Nu ir plakta gretinė. O jeigu gailestis, tai va, tu smetonui lietuviškai tariant, gali prigerti, tai tada, oi kokia tu vargšelė, tau neišbrysti iš tos smetonos, kaip tau čia sunku, tu tikrai gali nuskęsti. Vat ir vis skęsta. Tai čia yra gailestis. Tai seiliojimasis. Meilė neturi seilinų. Meilė yra galia. Jūs turite suprasti vidumi, patirti, kad meilė tai yra stiprybė, tai yra jėga, tai yra sveikata. Seiliojimasis yra lygos, kančia. Viskas yra, kas neiškūrėjo. Žmogus sujaukė viską, sukeitė vietomis. Ir tada pats kenčia ir sako, koks tu negailestingas. Parodytum reiškia nors kiek atjautimo. Aš jam aiškinu, ką daryti, o jis man sako, tu negailestingas. O jeigu tu jį apkabinsi ir sakysi, nu kaip tau sunku, tai va, tada laikys tave gailestingu. Ne, čia negailestingumas, o gailestis, kuris naikina asmenybę kaip tapatybę. O gailestingumas žadina asmenybės tapatybę. Nepasiduok, tilk. Eik pirmin, neįmanu.
Telgiamas prie Antės, damos vestiklos ir pragaro. Kai pradėjau studijuoti Urantijos knygą, tai labai norėjusi visą laiką rinktis. Pasidalinti nelabai buvo su to, bet mano kaimynas, toks labai šviesus, intelektualus žmogus, aš pabandžiau su juo pasidalinti. Jis paklauso ir sako, tai ką, Nijolė? Ar tu šitom pasakom tiki? Sakau, taip, tikiu. Bet matau, kad kalba neina ir kažkaip gaudavosi taip, kad aš paskaitau toliau ir man vėl norėsiu pasidalyti ir aš vėl nuėnu pas jį pašnekėti. Žodžiu, taip kartojosi, bet visą laiką, kuo toliau, tuo jis ilgiau paklausydavo. Ir jam pasidarė labai blogai, jis labai susirgo. Jis atėjo, paskambino man telefonu ir prašo ateiti. Aš nuėjau ir sako, klausyk, tai kaip ten yra, tu daugiau žinai, ar vis tik yra tas pragaras? Sakau, ne, nėra, aš tau papasakosiu. Tai kaip su ta siela? Ir aš kaip tik buvo skaičius, kad angelas yra pirmasis vadyje, kaip turka, ta maždaug tą didžiulių greičių sieną mūsų. Ir jis taip nurimo ir sako, žinai, man dabar ramiau. Tai aš tik tada supratau, kad tie žodžiai, nors nelabai priimami jie, nors ar tu pasakom, tik ar tu čia kaip, bet vis tiek buvo prasmingi. Aišku, jis jau išėjo, į aukštesnį lygį, jo jau nėra dabar, bet prieš tai jis labai susirūpino. Ir aš labai turėjau papasakoti.
Ačiū.
Tėvų barbenimas, jis prašo pagalbą. Jisai geria teisį vertų. Bet labai kitai, nors tiek.
Nors tiek. Bet aš labai nustebau, kai jau jis paprašė, bet buvo klausimas tas. Tai tu man
taip išmoks, bet kelionė.
Esmė yra ta, kad Mes turime būti veiklus. Mes turime dalintis tą šviesą. Bet nesam atsakingi, ar supras, ar nesuprasimės. Mūsų aiškinimai visuomet nusėda į pasąmonę. Ta žmogus gali iš jūsų šaipytis, bet pasąmonėje jau jie žodžiai nusodinti. Virpėseis. Ir kada žmogus yra kokioj nors sukretimo būsenoj, na, šiuo atveju ligos, tada jis tampa bejėgis. Jam nebeegzistuoja nei turtai, nei padėtis, postai, viskas nustoja vertės. Jis lieka pats su savimi. Ir tada jam iškyla iš pasąmonės tavo sakyti žodžiai. Bet jam nėra aiškus tie žodžiai. Tai tada jisai gali paskambinti, paprašyti paaiškinimą. Kada Kristus sakė, kad nebarstykit po kojomis perlų kiauliams, kad jie nesutryptų ir jūsų neužpultų. Jos nesutryptų ir jūsų neužpultų. Tai čia reikia turėti mintį tuos žmonės, kurie tiesiog iš jūsų tyčiojasi iš rojaus trejybės. Tai jiems nereikia pasakoti ir tuščiai eikvoti energiją. Vis tiek jie nepriims tų žodžių. Įsivaizduokit, šiandien perskaičiau ryte internete. Amerikoje vasara Liepos rugpjūčio mėnesiais pasirodys naujas filmas. Ir vadinsis Kristaus kūnas. Ir šitas filmas parodys Jėzų ir jo mokinius kaip vienalytininkus. Tai įsivaizduokit, jau buvo toks spektaklis teatre, kurį laiką. Dabar filmas išeina. Tai tie juk buvo žmonės, kurie vaidino tame filme. Buvo režisierius, kuris tą filmą statė. Buvo techniniai darbuotojai, kurie filmavo, montavo, aptarnavo transportu, maistu,
finansavo.
Ir va, pateikti tai, kas nėra tikrovė, ir dar kitiems į pasąmonę leisti taršalus. Ką tokiam žmogui gali paaiškinti apie rojaus trejybę ir Jėzų? O čia yra, nebarstyk kiauliams perlų. Jam ir į pasąmonę nenusės. Nes jis užimtas, va tokių nebūtų dalykų tiražavimų. O kadangi nėra dvasinio pagrindo, tai režisierius galvoja, na ką čia dar reikia padaryti, kad nustebint žmogų, kad jis ateitų ir pinigus atneštų už tą bilietą. Ko dar nebuvo apie Jėzų prikalbėta, juk viskas apie jį buvo pasakyta. Nu, bet šito dar nebuvo pasakyta. O kūrėm, susirinko kompanija. Davai, kūrėm, einam pinigų prašom, finansavimą gaunam, padarysim filmą. Tai yra aklas gopšumas, kuris veda į maištą. Maištą prieš rojaus trejybę. Todėl iš tikrųjų išvengti sukretimų neįmanoma. Vat šitokiais veiksmais pats žmogus vis daugiau ir daugiau žemina jau ir taip žemus virpesius į dar žemesnį lygį visos žmonijos. Juk tas filmas paplis po visą pasaulį. Iš Amerikos plinta viskas, kaip Bacila. Svarbu, kad amerikoniška. Tai Amerika negali sukurti nieko, išskyrus šlamatą. Nes tai yra vartotojiška aplinka. Bet jinai savo pinigais valdo visą likusį pasaulį. Ir dėl to atsispirtam valdymui neįmanoma be kurėjo atrasto savyje. O atrast reikia dėti pastangų. Tai nėra gatava produkcija, kad nusipirkai, įsipakavai, kaip čipsus, suvalgiai ir viskas. Ne. Reikia atverti save, apnuoginti save. Kai žmogus net prieš save bijo apsinuoginti. O čia reikia prieš kurėją apsinuoginti. Jis tengiasi pasislėpti. Todėl tada tokia yra ekonomika, politika, šeima, tarpusavio santykiai ir tarp valstybiniai santykiai, tarp religiniai santykiai. Ir va šitai vieninteliai gelbėtojai yra urantai. Bet kaip mes gelbėsim žmoniją, jeigu mes neišdrįstam sudrausminti to, kuris mašiną pastato, kaip invalidas privažiavęs prie pat sienos, dėl to, kad jis raumeningas. Aš turiu menį raumeningas ne tiesioginė prasme, o raumeningas ir postu, pinigais, kokią nors įtaką, populiarumų. Žiūrėkit, kiek reikia jėgos, kad galėtų atsispirti madai jaunas žmogus. Jis nepajėgus atsispirti madai. O tai yra pražūtis žmonijai. Gultis po mados buldozerį.
Volas.
Nu, volas, taip. Atsispirt gali tik tai turėdamas viduje atrastą kurėją, su jo bendraudamas. Ir tada tu išlieki savimi. Tada tu supranti, kas tau yra patogu, gražu, tas tau ir yra. Madinga. O ne dėl to, kad kažkoks tai, nežinau kaip pavadinti, tos, kurie kūrė tos visokius, nieko bendro su žmogaus drabužiais neturinčius.
Dizaineriai?
Nu, nežinau kaip jie vadinasi. Tai va, tai šita prasme... Mesgi kalbame, kiekvienas esam unikali asmenybė, o norim dėvėti drabužius arba apavą taip, kaip diktuoja mada. Reiškia, pagal vieną sukirpimą. Tai kur tas originalumas? Nėra. Reiškia, tu nesikūrėjęs. Tu esi tik tai tas, kuris taikstaisi su tuo, kuris tau primeta. O primeta kam? Kaip, aišku, kad pinigų.
Mano dukra dabar grįžo ir vėl į parduotuvės. Neužtenka sprindžio, kokia špilkas nusipirko dar platformą. Užsimovo mūsų išmerus tos pačios, aš neįsivaizduoju, kaip su jom paeiti galės. Tai yra sveikato žalojimo stuburo. Kryptels koja, jeigu išsilauši invalidas, lipsi visam gyvenimui.
Tai ne tik, kad kryptels ar ne kryptels koja, bet jau pėdos reiškia, iškraipimas, sukurta kurėjo, kad jis stovėtų laisvai, lengvai ir lygiai. O čia iškelta, jinai yra dirbtinė, irgi mados dalykas. Juk dar japonai tai į kalades įspraudžia. Tai absurdas, ar kinai. Tai va, tokie dalykai yra kenkiantis kiekvienai fizinio kūno ląstelį, nes jau įtampa yra. Jau yra nebe tas, kas kurėjo sumanyta. Bet madai, vėl sakau, pasipriešinti gali tik tai tas, kuris turi gyvą ryšį su kurėju. Nu, tai sėda prie stalo. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tavo šį maistą su meilė patiektą. Te paliečia kiekvieną jis fizinio kūno ląstelę. Papildo tą prarastą energiją, kad šitas kūnas būtų sveikas ir stiprus. Draugė kurti gėrį su tavimi, kada tas vidinis gyventojas, dvasia, atsiveria tau, susilieja su tavimi ir neša šviesą draugė su tavimi visų labų, iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.